Hyvää iltapäivää, Radio Helsinkiläiset. Täällä ollaan tukevasti ilmassa jälleen. Olen Tuomas Nevalinna ja Jukka Relander tuossa vastapäätäni. On saanut kakkua. Mistä sait kakkua, Jukka?
No, täällä on tänään tällaiset kakkupäivät Radio Helsingissä. Epäilen, että syypää löytyy radioaseman johtajattelen lapsuuden kodista. Epäilen, että tämä on sitä kuuluisaa Paulan äidin suklaakakkua, tai miksi sitä nyt kutsuisi. Olenkin muotoillut mielessäni seuraavan sloganin: kun haluatte hyvää, sanokaa Salovaara.
No voi mahoota.
Kyllä. Tietysti Salovaaran kas. Oikein hyvä, kyllä.
Niin, se on hyvä ja se ei ole kovin pitkä kakku, niin kuin näemme.
Ei.
Tänään emme kuitenkaan keskustele kakuista niinkään, vaan idästä ja lännestä. Tarkkaavainen kuuntelija saattaa tässä kohden kyömähtää, koska tämä meillä oli sama aihe viime viikolla, mutta
emme päässeet siihen asti.
Jukka Relander, joka on saapunut vastikään Mongoliasta, hänen matkamuistelunsa kahmaisivat ohjelmaajasta niin suuren prosentin, että päätimme ottaa tämän aiheen uudestaan.
No, en ottaisi kyllä kunnia ohjelman teemoittamisesta, edellisen ohjelman teemoittamisesta yksin itselläni, sillä edellisessä ohjelmassa osoittautui, että haastattelevan journalismin uusi kuuma nimi on Tuomas Nevalinna.
Niin, todellakin. Osoitin auditiiviset kynteni tälläkin saralla. Niin, tänään tosiaankin meillä on tämä pesäpalloaihe, itä vastaan länsi. Ja tuossa Dave Lindholman meidät alusti kauniisti tämän teemaan kappalan Itämaat hei, sulussa Länsimaat hei. Vähän hyvin sykähdyttävä geopoliittinen kommentti.
On se, joo. Mutta sikäli kyllä mielenkiintoinen myöskin johdattaa oikeastaan tuo väkisinkin mieleen presidenttimme Urho Kekkosen ja hänen roolinsa nimenomaan välittäjänä tässä. Nimittäin Dave Lindholm omasta asemastaan käsin puhuttelee sekä itämaita että länsimaita. Ilmeisesti lukien itsensä näiden tämän piirin ulkopuolelle. Tämä toteaa siinä välissä korkeintaan, että roolini on ennemmin lääkärin kuin tuomarin.
Niin. Eräänlaisesta kekkosmaisesta positiosta. Toden totta, minun huomiotani kiinnitti se maukas yksityiskohta, että itämaalaisen nimi oli Mustafa ja länsimaalaisen nimi oli Esko. Tässä kappaleessa se oli mielestäni kaunis detalji. Onhan toki niin, että tyypillinen itämaalainen usein on Mustafa ja
se on totta.
Tyypillisehkö pohjoisen länsimaan asukki on tietysti Esko.
Niin on, siis mä luulen, että itämailla Esko on vaan sangen harvinainen nimi.
Kyllä.
Että siinä mielessä kyllä ihan hyvin. Ja Suomestahan tunnemme monta Eskoa.
Kyllä.
Kyllä tämä on semmoinen varsinainen Eskojen maa. Mutta
eikö
tämä
nyt ole vähän Eskon muun
niin, kyllä, erityisesti hänet. Mutta eikö tämä nyt ole vähän ristiriidassa sitten tämän Lindholmin tällaisen niin kuin oman positioiden kanssa? Että kuitenkin hän sitten vaikka hän niin kuin ikään kuin on puhuttelevinaan. Sekä itä että länteä hieman ulkopuolisesta positiosta käsin, niin siitä huolimatta hän sitten länsimaisuuden esimerkiksi ottaa Eskon. Tämä on vähän tämmöinen niin kuin suomalainen kaksoisrooli. Idä ja lännen välissä, mutta kuitenkin lännessä.
Niin tavallaan. Toisaalta voi ajatella, että ehkä Dave oli tässä vaan moderni subjekti. Moderni subjektihan on se, joka katsoo juuri maailmaa ulkopuolelta, jolle maailma näyttäytyy tämmöisenä kokonaisuutena. Tämä subjekti itse ei tavallaan ole maailmassa, vaan katsoo sitä vierestä.
Niin on, joo. Mutta siis samalla Kavalan kaksoisliikkeen kautta subjekti kuitenkin on maailmassa, tosin tietoisena omasta asemastaan maailmassa. Ja sitä kautta, sen tietoisuuden kautta katsoo itseään myöskin ulkopuolelta, mutta se itse, jota hän katsoo ulkopuolelta, on siellä maailmassa.
Niin, kyllä, mutta joo. Silloin tämä aina kuitenkin tämä niinku tarkkaileva subjekti niin on maailman ulkopuolella tavallaan.
Niin on, nimenomaan joo.
Ja se on siinä mielessä, vaikka usein modernia subjektia, filosofiaa ja Descartesia syytetään siitä, että on ihminen nostettu maapallon tai maailman huipulle ja keskiöön. Erässä mielessä kylläkin maailman yläpuolelle ehkä, mutta ei nimenomaan maailman keskiöön.
No ei todellakaan, kun siis maailman ulkopuolelle.
Että jos ajatellaan, niin, että keskiajalla vielä ihminen oli niin kuin Jumalasta seuraava, silloin hän oli luomakunnan huipulla. Mutta monen ihminen on luomakunnan vieressä.
Niin. Eli ja tämän juuri, tämän asetelman Dave Lindholm niin taitavasti konstruoi hyvin pelkistetyssä lyhyessä kertosäkeessä. Itämaat hei, länsimaat hei.
Aivan.
Sanoa maailman vierelle asetettu modernisubjekti.
Kyllä.
Tarkkailen sekä itseään että ulkoista maailmaa itsensä ulkopuolisena todellisuuksena.
Katuuskottavaksi kääntyneen kartesiolaisuuden hengessä.
Kyllä, kyllä. Että, niin ne rock'n'rollin juuret vievät sinne myöskin Descartesin.
Kyllä.
Jollakin lailla. Eräs tämmöinen vähemmän tunnettu traditiolinja.
Kyllä, kyllä.
Tietysti ehkä rockbändiä kesken hieman liiankin huonosti tunnettu, että hyvin usein kuulee jonkun rockbändin esittävän jonkun kappaleen kunnianosoituksena Chuck Berrylle tai jollekin 70-luvun suurelle, joiden nimi ei koskaan tunnetta, jotain tällaista. Mutta harvemmin kunnianosoituksena Descartesille, niin. joka ensimmäisenä muotoili kuitenkin modernin subjektin ongelman ja asetti sen position, josta käsin rocklaulaja lähestyy maailmaa, josta hän tekee maailmaan kohdistuvan eleensä.
Niin, nykyään tietysti kiistellään siitä, että Descartes-tutkijat ovat hyvin kiivaita nykyään siitä, että häntä ei saisi syyttää tästä modernista subjektifilosofiasta, mutta teemme sen nyt kuitenkin Paikallisradioliiton luvalla tässä ohjelmassa. Me voimme mennä tällaisiin yksityiskohtiin.
Mutta toisaalta kyllä Descartes-tutkijat ovat sitten tässä suuremmassa tutkimuskentässä hieman vähemmistössä. Että kyllä.
Niin.
Ja toisaalta ehkä heidän puolusteluyrityksensä ovat osittain myös perusteltuja, että kyllähän Descartes parkkaan aika paljon sitä saanut vastata.
On, hyvässä ja pahassa, mutta enhän minulla mitään tätä modernia subjektia vastaan ole, että siis musta se on täysin välttämätön ajatuskonstruktio.
Etkö koe koskaan houkutusta solahtaa maailman sekaan?
No joo, ei kyllä siis ihminen on maailmassa, mutta että sitten hänessä on sitten tämä ulottuvuus, mitä mä nyt sanoisin, että kun me puhumme, niin on aina pystyttävä erottamaan se, mitä minä sanon. Ja sitten tavallaan se paikka, josta käsin minä sanon jotakin. Vaikka en sanokaan sitä välttämättä käsin, en puhu kuuron henkilön kanssa. Niin muun muassa tästä syystä mielestäni subjektin käsite on kuitenkin välttämätön. Tavallaan vastuun alueena esimerkiksi se, että onko lausumani totta vai valhetta, niin sitä ei voi yksinomaan ratkaista sen perusteella, että ovatko ne lausumani sisällöt, vastaavatko ne todellisia asiantiloja, vaan myös sitä kautta, että mihin minä pyrin sillä, että sanon niin ja niin. Ja tästä mun on otettava silloin vastuu.
Ja tämä on tämä subjektin asema, paikka. Josta käsin niin, tuottamaan sen vastuun. Se kyllä mä tässä mielessä kannatan myöskin lämpimästi subjektia. Joo. Että koska nimenomaan oikeastaan niin kuin totuusarvon kavaltaa vasta aikomusten taso lauseen välityksellä maailmaan tehtävän vaikutuksen analysointi ja näin poispäin.
Niin. Ja mitä sillä niin kuin, tavallaan, miten tottakin lausetta voi käyttää väärin,
kyllä.
Niin sanotusti. Ja tämä on se, mihin subjekti kykenee ja papukaija ei, vaikka papukaija osaisikin sanoa nämä kaikki lauseet.
Papukaija saattaa osata jopa valehdella, mutta ehkä niin, olet tietoinen omasta valheesta.
Niin.
Pulli tahtoo keksin.
Vaikka ei tahdokaan. Mielestäni kysymys ei ole silloin kyllä valheista.
Tuskaisesti on harvoin nähty Pollyn nauravan partaansa räkättäen, niin. kun Esko lähti hakemaan keksiä, vaikka Pollyn ei yhtään tekisi mieli keksiä.
Niin.
Se on totta. Ehkä se papukaija ei pysty valehtelemaan niin kuin kummassakaan merkityksessä.
Ei mun mielestä ei. Koska
se ei pysty esittämään empiirisesti epätosia väittämiä ja se ei pysty valehtelemaan motiveita.
Niin, me
pystymme molempiin.
Niin, kyllä.
Ja sen takia, että me pystymme molempiin, meillä on oltava myöskin tavallaan niin kuin paikka vastuunottoa varten suhteessa kumpaankin valehtelemisen
niin,
lajiin.
Kyllä. Tämä on just se subjektin paikka mielestäni.
Joo.
Että se on sitten eri asia, että onko se mikään metafyysinen sielu tai tämmöinen. Mutta. Joka tapauksia ollaan me tietysti tietoisia olemassaolostamme ja muuta. Kyllä tämä tietoisuuskin on musta ihan käypä käsite, että siis onkin joutunut niin kuin mielestäni liioitellun ja turhan ravan roiskinnan kohteeksi filosofiassa. Sartre sanoi hyvin, että kun siihen aikaan oli muotia jo tämä tietoisuuden kritiikki ja sitä pidettiin tämmöisenä teologisena jäänteenä, sieluopista ja kaikkea muuta tällaista, ja korostettiin ihmisen äärellisyyttä ja sitä, että hän on osa maailmaa ja että hän ei ole mikään tämmöinen tietoisuus. Sartre sanoi sitä vastaan, että kyllä se kuitenkin niin kuin, kyllä se niin kuin perkele vaan niin on, että kyllä meidän jotenkin täytyy olla niin kuin tietoisia, jotta me pystytään siis niin kuin puhumaan ja suhtautumaan olemiseen. Ja kyllä se musta jotenkin niin on.
Kyllä se, panipa Sartre pahan. Niin. Siinä on ollutkin sitten filosofi-yhteisölle sulateltava.
Heidegger Houkka yritti väittää, että ihminen ei olekaan subjekti, vaan Dasein.
Niin,
tähän Sartre survaisi, että kai sille Dasainille on pakko olla tietoisuus. Se on aika paha pointti kyllä.
Joo. Kyllä.
Ja nyt taas paikallisradioliiton prenikkasateen näin tarkkaan mun katosta laskeutuvan ylläni. Kiitos vaan paikallisradioliitto. Olen taas lämpimästi kiitollinen.
No, mutta onko tämä nyt sitten tämä Sartren kyllä perkele se niin on se väite, joka on nyt sitten aiheuttanut vatsanpuruja modernissa filosofiyhteisössä ever since.
Niin, kyllä se on musta väheksytty vastaväite. Että kyllä sen vaan perkele tarvitaan se tietoisuus. Ei me oikein muuten pystytä niin kuin ajattelemaan tätä inhimillistä olemista.
Radiojuontaminen saattaa sujua juuri ja juuri ilman, mutta inhimillisen olemisen ajattelu ehkä ei.
Radiojuontaminen on tunnettu rajatapaus, josta oppineet ovat kiistelleet sitten toisen maailmansodan päättymisen. Mutta pidämme nyt tässä vaiheessa tauon.
Ennen kuin siirrymme siis aiheeseen.
Niin tavallaan olemme keskustelleet tässä lännestä, eikö niin? Mitä on läntinen ihminen? Voisin ehkä oikeuttaa sitä.
Saattaisin kyllä esittää tässä nyt empiirisen vastaväitteen, että aika moni lähetystämme kuunnellut läntinen ihminen ei ehkä tunnistanut itseään tästä.
Ei varsinkaan Tommi Läntinen. Soitamme Van Morrisonia seuraavaksi, ja hän luonnehtii vaihtoehtoisesti joko itämaita tai sitten länsimaisten fantasiaa itämaista, ja voi tietysti olla, että itämaat eivät mitään muuta olekaan. Joka tapauksessa mystiikkaan sukeltaa Van.
Hei, pralla hyvät ystävät, ja haluaisimme tässä yhteydessä lausua kiitoksemme Samuli-nimiselle henkilölle, joka ystävällisesti lähetti meille viestin, että ihan kivaa juttua, mutta tätä menoa puhumme idästä ja lännestä vielä tammikuussa. Tämän rohkaisemana yritämme nyt siirtyä 2 tunnin ja 15 minuutin etsinnän päätteeksi. Siis lukien mukaan viime viikon ohjelman varsinaiseen teemaamme, joka on siis itä ja länsi.
Niin. Muuten voisin ehkä tässä yhteydessä mainita, että tämä sähköpostiosoite, johon voi lähettää palautetta, on palaute@radiohelsinki.fi. Ja sinne tosiaan kannattaa lähettää, koska meillä on Jukan kanssa sellainen tapa, että me riennämme joka mahdollisessa raossa tarkistamaan tämän palautepostin. Usein jopa murtaudumme tänne öisin tarkastelemaan sitä, ja lähipiirini on työlääntynyt, koska usein keskeytän kesälomani Karibian risteilyn ja lennän tänne tarkastamaan palautepostia. Joten siis sinne kannattaa lähettää, niin kuin huomasitte, niin Samuli tosiaan, kiitos siitä, oli saanut viestinsä jo hyvin nopeasti reaaliajassa perille.
Ja kuten siis ohjelmamme vakituiset kuuntelijat ovat huomanneet, että olemme jo puolen vuoden ajan lukeneet jokaisen saamamme palautteen radiossa.
Kyllä. Näin on käynyt, ja kiitos kaikista palautteista. Siis todellakin tämä ei ole pila.
Ihan totta, hei.
Niin, itämaat, hei, palaute, hei. Keskustelemme siis länsiteidästä niin kuin olette taatusti huomanneet. Ja ohjelman alkujakson ehkä, kun keskustelimme tästä modernista subjektista, modernista ihmisestä ja tietoisuudesta ja niin edelleen, niin voimme ehkä oikeuttaa sen sillä tavalla, että tai sen kytköksen tähän aiheeseen, että siinähän meillä oli puheena tämä läntisen ihmisen perusluonne. Eikö niin?
jo tokkeensa. Ja omalla tavalla ehkä tämä läntisen ihmisen perusluonne on performatiivisesti läsnä myöskin tässä myönnettäköön hieman venytetyssä aiheen esittelyssä, joka kestää nyt siis jo toista lähetystä. Nimittäin tämä suspenssi, tämä jännitteen rakentaminen nimenomaan lykkäämällä luvattua palkintoa. Mm. Eikö se ole jollakin lailla niin kuin läntisestä läntisin rakenne?
On, se on, voisi sanoa, että se on. Kyllä. Ja tuota, mehän elämme eräänlaisessa suspensissa. Jos ajatellaan, että jos on totta se, että me olemme maallistuneet, niin kuin jotkut väittävät, että toinen sanoo, että uskonnon vähintäänkin julkinen merkitys on hiipunut.
Minä olen kyllä itseäni pitänyt aina mieluummin taivaallistuneena kuin maallistuneena.
No, se on tietysti sama asia tavallaan, koska voi ajatella, että maallistumisessa taivas tulee maan päälle.
Aivan, joo.
Ehkä tekniikan muodossa. Toinen vaihtoehto on tietysti ajatella niin kuin Nietzsche ajatteli, että me elämme siksi nihilismissa, koska me olemme säilyttäneet tämän taivaan ja maan tai tämän puolisuuden ja tuon puolisuuden erottelun, mutta olemme vain tyhjentäneet sen tuon puoleisuuden. Ja nyt maailmamme näyttäytyy yhtä arvottomana kuin se Jumalaan verrattuna aikaisemmin oli, mutta Jumala on kuollut, joten meillä on vaan tämä arvoton klöntti täällä jäljellä.
Mutta niin, siis minun ihan lyhyenä kommenttina niin, vaan, tai tämmöisenä väliselostuksena kuulijoille me haluaisin huomauttaa, että koska teemamme on Itä ja Länsi, niin Tuomas ehdottomasti pysyi äsken aiheessa. Puhumme siis otsikkomme alla, sillä Nietzsche oli länsimainen filosofi. Joka muuten, jolla oli sanansa sanottavana myös itämaisuudesta, että ehkä sikäli kuuluu todellakin Dave Isokynän edeltäjiin.
Joo, nyt oli tosiaan ehdin tässä nyt unohtaa, mitä minun piti sanoa.
Sua anteeksi.
Olimme siis niin suspenssista.
Suspenssista.
Niin, sitä minun piti sanoa, että jos olemme maallistuneet, niin yksi kristillinen kuviohan on se, että elämä maan päällä on tietynlaista suspenssia. Siis se on pelastuksen odottamista ja siinä mielessä tiettyä niin kuin välitilaa niin kuin pidätettyä olemassaoloa jossain mielessä, joka sitten puhkeaa täyteen loistonsa vasta tämä varjomainen, tämänpuolinen oleilu puhkeaa loistonsa ja kukkaansa ja runsauteensa vasta tuonpuoleisessa.
Eli onko viestisi kuulijoillemme mahdollisesti se, että itse asiassa kun he malttamattomina odottavat toista lähetystä, että pääsemmekö me koskaan aiheeseen, niin juuri tämä itse asiassa on se aihe.
Niin, silloin performatiivisesti puhumme lännen tilasta. Mutta jos ajatellaan nyt edelleen tätä, että siis että tämä taivaspuoli, jos tästä nyt vähän jotenkin hiipunut tai kadonnut peräti, niin silloin niin kuin meidän elämä on muuttunut pelkäksi suspenssiksi. Olemme odotellaan jotakin, mutta en minä oikeastaan tiedä mitä.
Niin, mutta ei se sitten, kun sen saa, niin ei se ollutkaan
niin,
se.
Niin just, aina sitku.
Lottovoitto niin, tai eläkkeelle pääseminen
niin,
tai
niin. Aina on jonkun nurkan takana, mutta sitten se aina lykkääntyy. Ja niin tämähän on se tyypillinen ihmisten elämän.
No mitäs tämä, toisaalta tämä niin kuin, mä en olisi valmis allekirjoittamaan semmoista ajatusta, että vain tämä niin kuin maallistuminen, eli tämän puolisen tyhjeneminen olisi niin kuin länsimaisuuden erottava kriteeri, vaan ylipäätään se, että maallistuminen on mahdollista.
Joo.
On itsessään länsimaista.
Joo, en mä tätä kiistänytkään.
Niin. Tässä jäin vaan, tai ikään kuin vähän lähdin jo, otin varovaisesti, vilkaisin vähän tuonne.
Okei, käsikirjoituksen suuntaan.
En käsikirjoituksen, vaan vähän
tietenkään.
Huikuilin tuonne itään päin. Aha. No sikäli kyllä, jos käsikirjoituksemme nyt sitten siellä sijaitsee, mutta ajattelin vaan siis sitä, että tämä tämmöinen niin kuin maallisen ja taivaallisen erottaminen, niin ehkä sekin on jollakin lailla.
Onko se sitten? Jotenkin niin. Voisi ajatella, että jonkinlainen siis, vähintäänkin siis arjen ja pyhän, mutta helposti siis ne myös tilallistuvat arki ja pyhä niin tavallaan tämän tuon puoleisuudeksi ja tämän puoleisuudeksi. Ja uskoisin, että myös eilensimaisia uskonnollisuuksia pystyy kyllä lukemaan tämmöisen yleisen erottelun kautta. Vai mitä sanoisit?
Ei välttämättä, joo. Mä rupesin miettimään oikeastaan sitä, että se mikä saattaisi olla jollakin lailla länsimaista, nyt mä joudun kyllä omaksikin mielipahakseni viittaamaan Mongoliaan.
No.
Siellä kohtaamaan, niin periaatteessa kai pohjavireiltään shamanistisen uskomusjärjestelmän, jonka mukaan oleminen koostuu kolmesta tasosta. On maan alinen, sitten on tämä, missä me ollaan niin nyt, ja sitten on taivaan maailma. Tietysti voidaan ajatella, että kristinuskossa, tai ainakin siinä empiirisessä tavassa tulkita sitä, mitä kristinusko on, elää samantyyppinen ajattelu, että on ikään kuin, niin kuin manala tai, tai helvetti, paholaisen valtakunta, joka on tuolla alla, jossa on kylmä tai sitten vaihtoehtoisesti helvetin kuuma tai sitten siellä lyödään nauloja perseeseen kuin viimeisenä päivänä tai jotain tällaista, siis ikävä paikka. Ja sitten on paratiisi, jossa ihanat valkoisiin kaapuihin pukeutuneet nunnat odottavat lyyrä kädessä, että saavat soittaa suloisia sointuja. Ikuisista, ikiaikaisista, iankaikkisesta, iankaikkisen jatkuvan selibaattisen kunniaksi. Ja tämä on sitten se Auvola ja täällä sitten odotamme sinne pääsemistä ja pelkäämme tuonne joutumista. Niin. Ja tässä on niin kuin tämä ero kolmijakona, siis perusrakenne on tietysti sama. Mutta se ero tästä tällaisesta esimerkiksi mongolialaisesta tai paleoarktisen shamanistisen kulttuurin piirissä olevasta tällaisesta erottelusta siinä, että tässä shamanistisessa traditiossa sekä maan alinen osasto että taivaan maailman on niin kuin ambivalentteja. Että siinä ei ole tapahtunut tätä niin kuin hyvän ja pahan splittiä,
niin.
Vaan hyvä ja paha sisältyy niin kuin kaikkeen.
Joo.
Ikään kuin toisiinsa kietoutuneena. Ja meillä taas ne on niin kuin erotettu toisistaan. Ja tämä tietynlainen niin kuin, no, aristoteellinen logiikka, että joko A tai ei A tai
niin.
Ei A niin B. Tai siis tämä tämmöinen kuvio luonnehtii meidän ajatteluamme ja ehkä itäistä ajattelua sitten saattaisi luonnehtia jonkunnäköinen tämmöinen toisiinsa kietoutunut.
Niin.
Ristiriitaisuuden ehkä.
Jin ja jang kliseitä niin, ja muuta sellaista.
Mulla muuta selvisi, mistä jin ja jang oikeasti on tehty. Koska Mongolian vaakunassa on tämä jin ja jang tyyppinen kuvio, mutta kyllä paikallinen väestö selitti, että oikeasti ne on kaksi kalaa.
Aha.
Että,
okay.
Mutta en tiedä, onko ne sitten niinku hyvä paha kala ja paha kala, jotka...
Viisi leipää ja kaksi kalaa.
Joo, siis leipä sieltä puuttuu, mutta
joo.
Vain vilkaisu ympäristöön selitti, että miksi eihän siellä vilja kasva. Mutta kaksi kalaa oli kyllä.
Siellä kohdalla. Vilja ei kasva, mutta niin, sekin kauniimmin. Niin. Sosiaalistisen mongolian
tunnuslaus. Voisiko nyt tällaista, okei, että se on niinku, tää on nyt sillä riskirajalla, että romantismi, mutta voisiko ajatella sillä tavalla, että jotenkin tämä suhtautuminen ambivalenssiin on... Voisi olla jonkunnäköinen erotteleva tekijä.
Niin joo.
Mä en tarkoita nyt sitä, että idässä vallitsisi mystinen kokonaisvaltainen oleminen ja,
ei,
ja
ei,
sulkisin silmäni leskien polttamiselta ja kaikilta muuta, mitä idässä harrastetaan.
Harrastetaan viljalti. Niin, se on vaikea ongelma siis, että mistä se ambivalenssi sitten tulee. Siis, että jos mä nyt heittäytyisin niin kuin kristinuskon puolesta puhujaksi tässä, niin mä sanoisin, että se tulee niin kuin kuitenkin tuosta uhraamisesta. Ja koska uhraamisessa se ihminen, joka uhrataan, jos ajatellaan, että se on syntipukki, joka on mielivaltaisesti valittu yhteisössä olevan kriisin syyksi, niin sitten kun hän on tietysti tavallaan paha, koska hänet projisoidaan tämä syyllisyys, mutta sitten kun hänet on uhrattu, niin hän tietysti toimii myös yhteisen pelastajana. Ja tällä on niin kuin sama hahmo on aina niin kuin hyvä ja paha. Sama hahmo on paha ja pyhä. Ja tästä niin kuin tavallaan uhraamisen logiikkaan liittyy tämä perustava ambivalenssi. Ja kristinusko, joka Jeesuksen hahmossa pyrkii uhraamaan itse uhraamisinstituution. Ja kertaheitolla pääsemään ristinaulitsemisen kautta kaikesta uhraamisesta eroon. Niin vaikka ei tietysti historiallisesti tässä onnistunut, niin niin siihen liittyy tämä spitti. Mutta siis samaan aikaan on tietysti totta, että jo kreikkalaisessa filosofiassa on, Platonilla on ideoiden taivas, joka on täydellinen ja hyvä. Mm. Että siis siinä mielessä nämä.
Niin se löytyy, että mä rupesin miettimään sitä, että jatkaakseni, en väittääkseni vastaavaa todella jatkaakseni tuosta, niin kristinuskollahan on tämmöinenkin piirre, että se tavallaan niin kuin sekoittaa oman klaanin piirin ja ihmisyyden sinänsä toisiinsa.
Jatka.
Eli tavallaan lähetyskäskyssä niin kuin tuhotaan ajatus klaanista, heimosta.
Niin, joo.
Tästä ja semmoinen niin kuin hyvin monille muille traditioille ja sitä aikaisemmalle, ehkä niin kuin länsimaiselle traditioille ominainen ajattelu, että ihmisyys jollakin lailla on olemassa, mutta sitten kuitenkin niin kuin meidän porukka tässä on jotenkin eettinen yhteisö, jonka kesken vallitsee säännöt, jonka kesken vallitsee hyvyys. Ulkopuolella vihollinen, jota kohtaa niin kuin ei eettisiä sääntöjä tarvitse noudattaa ja se, joka on maailmassa, saattaa valita pahuus.
Tai siis oikeastaan kyllähän niin kuin hän vihollistetun sen kohtaamiselle on eettiset säännöt, mutta tietysti häntä niin kohdellaan eri tavalla niin kuin omaa.
Ainakin eri tavalla.
Tässä
mielessä vaan mä ajattelin sitä, että just kun tämä lähimmäisyyden piiri universalisoidaan, niin silloin kanssa niin kuin hyvänen pahan kentät sekoittuu toisiinsa ja tarvitaan ikään kuin maailman sisäinen splitti.
Niin. Joo, kyllä. Ja tuosta tuli vielä mieleen, että tämä on kanssa sellainen tavallaan kristinuskon piirre, jonka kreikkalainen filosofia alustaa.
Kyllä alustaa, joo.
Koska siis siinä on kanssa tämä, että niin kuin irtaanutaan myytistä, totuus erotetaan traditiosta, ihmisyys. No okei, siis totta kai ne oli oma hyväisiä ateenalaisia nämä kreikkalaiset, mutta siis kuitenkin totuus filosofisessa mielessä oli jotakin sellaista, joka ei ole just paikallinen myytti. Hmm. Vaan se, joka pyrkii just nousemaan myyttien yläpuolelle käsittelemään maailmaa sinänsä ikään kuin.
Niin, ja kun tämä ajattelu kohtaa juutalaisessa traditiossa 500 EKR kehitetyn niin idean universaalista jumalasta, joka ei olekaan kenenkään tietyn heimojumala, niin vaan kaikkien jumala. Kun nämä kohtaa niin toisensa, niin sitten syntyy niin kuin länsi.
Niin, voisi ajatella, joo. Se juutalaisuudessakin ja se muuttui se idea. Hmm. Alun perin se oli heimojumala.
Niin.
Se tuli vasta, oliko se Jesajan loppupuolella tai jotain sellaista, jossa se muuttui. Niin kuin
Siinoin vuoren paikallinen henki,
joo,
tai vastaava, joka sitten lähti ikään kuin matkaan ja kasvoi siinä sitten lumivyöryn lailla.
Monolatria muuttui monoteismiksi, niin kuin sanotaan joskus.
Eli monolatria siis tarkoittaa, että heimolla saa olla vain yksi jumala. Niin. Ja monoteismi tarkoittaa sitä, että maailmalla saa olla vain yksi jumala. Ja periaatteessa tästä ei ole pitkä matka siihen ajatukseen, että maailmassa saa olla vain yksi heimo.
Niin.
Ja kyllä historiasta tiedämme, että länsi on tehnyt parhaansa, jotta maailmassa vain olisi yksi heimo.
Niin, senkin voi aina tulkita kahdella tavalla, mitä se tarkoittaa. Tietysti niin kuin tavallaan kristillinen, autenttinen, kaunis pyrkimys on siis tämä, että se olisi rakkauden täyttämä niin kuin yhteisö, edellytyksetön yhteisö, jota ei erotella rodun tai ihan värin tai uskomusten mukaan. Mutta sitten tietysti on aina toinen mahdollisuus se, että me olemme kaikki nyt maailmassa kavereita keskenämme, koska olemme tappaneet kaikki vihollisemme. Hmm. Eli toisin sanoen, että onko se yhden heimon ikään kuin imperialismia? Vai onko se ihmiskunnan yleistä rakkautta?
No ja tämä jälkimmäinen, tai siis tämä yhden heimon imperialismi, jossa kaikki viholliset on tapettu, se jättää kuitenkin oven auki kysymykselle, että entä jos keskuudessamme sittenkin elää vielä niitä, ja se ei sen takia ole projekti, joka olisi koskaan vietävissä loppuun.
Ei varmasti ole, mutta siis tarkoittaa ihan sitä niin kuin idea.
On kyllä parempi vaihtoehto.
Niin, mutta että ihan ideatasolla, että onko se niin kuin väistämätöntä, että tämmöinen ajatus yleisestä ihmisyydestä on vaan naamioitua yhden heimon imperialismia, vai olisiko joku niin kuin tavallaan oikea ajatus siitä, että se yhteisö olisi niin kuin tavallaan teoriassa mahdollinen. Mutta tämä on isohko kysymys.
Se ei ole teoriassa mahdollinen yhteisönä.
Niin.
Koska yhteisö on aina sitten kuitenkin jollakin järjestykselle perustettu jonkunnäköisen ulossulkemisen periaatteen. Niin. Varan rakennettu kuvio.
Sen takia ei voi olla vasemmistolaista yhteisöä itse asiassa.
Ei niin, joo, se on totta.
Mutta se voi jonkunnäköinen porukka voisi kuitenkin olla. No pistä nyt musaa soimaan ja, no, pistä, ja haluaisin pistä. Kuitenkin tässä vähän kehua retostaa itseämme. Eli näytimme skeptikoille pääsimme kuin pääsimmekin asiaan. Tai siis ei nyt välttämättä asia, mutta ainakin teema.
No ainakin suht lähelle teemaa. Puhumme tässä kristinuskon ja mahdollisten muiden uskontojen. Tällainen kiva yleistys oli käytössä välistä eroista. Mutta nyt soitamme Lou Reedia. Hän retostelee niin tyypillistä länsimaista, että I'm so free. Chuba hiba duida, Radio Helsingin kaverukset. Tukevasti ilmassa jatkuu ja keskustelun aiheemme on länsi ja itä. Ja ensimmäistä kertaa liki 3 tuntiin pääsimme äsken sivuamaan tätä aihetta.
Kyllä, sen kunniaksi onkin hyvä huudahtaa nimenomaan chupa, dipa, huidaa. Tämä nuoruuttasi rock-harrastuksesta jääneitä tämmöisiä niin sanottuja rempseitä huudahduksia,
jostakseni Intro-lehden nuorten palstan keskeistä antia. Siis nyt on loppupuolella.
Joo, se onkin tämä miehen tarina lyhykäisyydessään Introsta Nitroon.
Aina elämänkaari anagrammin muodossa. Kun me nyt keskustelemme tästä läänestä idästä, palaamme näihin isoihin ja periaatteellisiin kysymyksiin sitten tuossa kappale trilogiamme ja taukomme jälkeen. Voitaisiin keskustella ei siis niinkään siitä, mitä ovat itä ja länsi, vaan missä ne ovat.
Aivan.
Mistä oikeastaan niin kuin perinteen mukaan alkaa länsi tai loppuu länsi ja alkaa itä.
Niin.
Ja mitä kaikkia itämaita ikään kuin on?
Se on kyllä visainen kysymys. Pitää lähteä vähän kauempaa ehkä.
Kauempaa kuin idästä.
Niin. Kaksi tarkastelukulmaa avautuu. Toinen on Kreikka ja itämaat Kreikan itäpuolella sijainneina vihollisina, missä taas länsi on. Ja se on muuten jännä sikäli, että kreikkalaisessa itseymmärryksessä ja älkää hyvät antiikin tutkija-ihmiset lyökö minua kovin lujaa korville, koska tiedän ottavani huiman riskin sanomalla mitään tällaista, mutta ajattelin vain, että käsittääkseni kuitenkin niin kuin länsimaisuus kuului kreikkalaiseen itseymmärrykseen. Että aika monet, niin kuin, esimerkiksi Kiina, niin Kiinan vanhoissa kartoissa, Kiina kuvataan aina keskuksen valtakuntana. Että tavallaan, että länsi on lännessä ja itä idässä, mutta sitten me ollaan tässä keskellä.
Joo.
Mutta onko tämä nyt joku sitten siirtolaisidentiteetti, että niin kuin on tultu idässä, kreikkalaiset on kai peräisin, niin kuin ainakin siis Eurooppa on sieltä jostain Eurooppa-neito häräksi muuttuneen Zeuksen selässä tuolta jostain tuolta välivereen itäpuolelta on loikannut sinne saaristoon ja levittäytynyt sitten, paisunut kuin pullataikina vuosisatojen saatossa ympäri maita ja mantuja. Mutta siis tämä, että se on niin kuin, että me olemme jotenkin sieltä ja olemme tulleet tänne. Tämä on vähän tämmöinen uudisasukas mentaliteetti tämä länsimaisuus.
Niin on. Ja kyllähän se kuuluu siihen siis selvästi, että se ei ole koskaan tämmöinen niin kuin pitkällä traditiollaan ylpeä. Se on niin kuin tavallaan olemuksellisesti nuori ja siihen liittyy niin kuin tavallaan väliaikaisuuden ja siirtolaisuuden.
Eli sikäli niin kuin jenkit on hyvin niin, länsimäinen
kyllä,
konstruktio.
Hyvin länsimäinen. Joo, että
siis, se kertaa ikään kuin, niin kuin pikakelauksella tämän koko lännen itsensä
story. Kyllä.
Ja alkaa tietysti suhtautua sitten Eurooppaan omana itänään. Niin, vähän kyllä. Samalla tavalla kuin me suhtaudutaan sitten itään.
Niin. Aivan. Vähän niin kuin jokaisella kaupungilla on oma Espoonsa.
Niin.
Ja ehkä jopa oma Vantaansa.
Eli tavallaan siis nyt ei päästykään maantieteellisiin määreisiin, vaan itä jonkunnäköisenä niin kuin alkuperän paikkana.
Niin just.
Jos on vielä vanhempi kulttuuri, jos on omituisia vanhentuneita ajatuksia, joka samalla tavalla kuitenkin samalla sit mystisesti kiinnostaa. Niin kuin Amerikan Eurooppa-kuva, niin sehän on hyvin niin kuin ambivalentti. Joo. Ja tässä pää lähtee niin itse asiassa on Tähtien sota -trilogia, missä sekä viisaat isähahmot että niin kuin tosi pahimmat pahikset, kaikki puhuu englantilaisella aksentilla.
Eli on sitä samaa, niin kuin alkuperän ammattilainen niin. Hahmo.
Aivan, ja eurooppalaiset on toisaalta just hassahtaneita traditionalisteja, jotka pitää kiinni sellaisesta käsitteestä kuin taide ja kaikkea muuta.
Mutta toisaalta
sitten amerikkalaiset ei kuitenkaan koskaan pysty saamaan kosketusta tähän turmeltumattomaan sivistykseen, joka täällä kuulemma vallitsee. Eli että joku joskus sanoi, että ei Amerikassa koskaan mitään marksismia ole ollut, että se tuli tänne samassa mielessä kuin ranskalainen keittiö. Se oli siis vain niin kuin eurooppalaista shikkiä, jolla sitten sikäläinen sivistyneistö niin kuin erottautumispelimerkkelöi.
Eli siis amerikkalaista orientalismia periaatteessa.
Niin tavallaan, joo. Se on ihan hauska pointti mun mielestä tämä, että Amerikka uusintaa tämän lännen ja idän. Mutta jos me palataan vielä siihen ihan perinteiseen niin kuin itämaa-konseptiin niin kuin, geopoliittisena ajatuksena, niin eikö siinä ole tavallaan aina kaksi perus niin kuin virettä siinä idässä. Et siis, että se on joko kiinalais-japanilainen itä tai sitten niin kuin tavallaan kauko-itä. Ja sitten toisaalta arabien
itä. Tai arabialais-intialainen niin, itä, jotka on vähän niin kuin toisiinsa sekoittuneita
jopa. Intia on tietysti jo hyvin keskeinen.
Että onko nyt sitten norsu tai kameli, niin se on vähän ehkä. Niin. Mutta se on ehkä sama.
Niin joo.
Se lähempi itä ja sitten on se kauempi itä. Mutta se on tietysti kiinnostavaa, että jos ajatellaan esimerkiksi 1300-luvun näkökulmasta, niin silloinhan niin kuin itä alkoi Etelä-Espanjasta, joka on samalla Euroopan äärimmäinen läntinen piste, koska siellä asti oli siis niin kuin näitä maureja tai arabeita ja näin poispäin. Toisaalta sitten se arabikulttuurikin kuitenkin rakentuu tällä Kreikan sivistykselle. Hyvin vahvasti. Sikäli hyvin läntinen traditio.
Ja nehän säilyy
omalla tavallaan. Joo. Mutta sitten jos ajatellaan, että tässä on vielä tämä toinen niin kuin siitä länsi-itäkuvio. Ja se on tämä tietysti niin kuin länsi-Rooma, Itä-Rooma. Niin. Katolinen ja ortodoksinen Eurooppa, jossa siis Kreikka kuuluukin itään, vaikka se on niin kuin lännen alkuperä. Eli länsi siirtyykin Roomaan. Ja Kreikka jäi sen alkuperäksi.
Joo.
Jossa oli syvällisesti sivistyneitä, mutta jollakin lailla degeneroituneita ja vanhoista tottumuksistaan kiinni pitäviä kummallisia tyyppejä, jotka vielä rupesi heijaamaan suitsuketta ympäriinsä. Ja lännessä oli kuitenkin nuorikas, energinen ja dynaaminen teknologinen sivilisaatio. Siis tämä kertautui monen kertaan, että itse asiassa tämä sama kuvio.
Niin joo.
Eli alkuperäinen länsi on Kreikka, jos vedetään nyt yhteen.
Niin.
Ja itä on siitä itään. Mutta sitten Kreikasta tuli Rooman itä. Ja oikeastaan uskonpuhdistuksen myötä vielä Roomasta tuli Pohjois-Euroopan itä. Ja Jenkkien valotuksen myötä Euroopasta tuli Jenkkien itä.
Ja tietysti Eurooppa ja USA yhdessä muodostaa sitten kyllä lännen.
Niin, kyllä.
Lännen sitten hyvin monessa kolkassa maailmaa.
Joo, kyllä.
Joo.
Tämä on vähän skitsoasetelma. Ehkä meidän täytyy nyt lähteä, pitää pieni tauko lähteä sen jälkeen.
Mutta se on vähän sama kuvio, siis että tämä lännen ja idän vastakkainasettelu on vähän samanlainen kuin moderni ja esimoderni. Että senkin katkoksen voi aina sijoittaa lähes niin kuin mihin vaan ja se tuntuu toimivan niin kuin ihan hyvin. Että siis, että
60-luvulle tai... Niin. Tai Gutenbergin aikoihin 1400-luvun Pohjois-Saksaan.
Tai jopa niin kuin, kreikkalainen kaupunkivaltio suhteessa niin kuin homeerinen Kreikka. Tai siis jotain tällaista. Sielläkin on jotain moderni, esimoderni. Sitten se voi olla vasta teollinen vallankumous. Tai sitten se voi olla sodan jälkeen sen Suomen modernisaatio. Tai.
Kyllä. Tai sitten se voi olla itse asiassa niin kuin tämä hyvinvointivaltiosta vapautumisen prosessi. Tai kuvataan myöskin samanlaisen sanankäänteen, niin. Vaikka nyt en sitä vapautumisen välttämättä itse osaa pitää. Mutta
niin, siis tavallaan se retoriikka on sama. Vanhat rakenteet, luutuneet rakenteet.
Eli onko niin kuin maapallosta tulossa sitten, jos kuuhun perustetaan ensimmäinen siirtokunta, niin maapallosta tulee yhtä aikaa mystinen itä ja esimodernin kehto.
Niin kai. Siellä sitten surrataan ympärinsä rakenteella ja syödään pillereitä, koska näinhän tulevaisuudessa ihmiset ilman muuta tekevät mieluiten kiiltävissä asusteissa.
Jotta tämähän on kiinnostavaa, että eikö tämä anna nyt aivan uuden ulottuvuuden globalisaatiokeskustelua. Globalisaation dynamiikan niin kuin peruslähtökohta ei suinkaan ole se, että kaikesta tehdään moderni länttä, vaan päinvastoin. Se logiikka on se, että kaikesta tulee moderni, esimoderni itää.
Niin.
Että se moderni länsi on aina se seuraava mesta tuolla.
Niin jo. Niin siis, koska sehän on se edistysmielisen lännen niin kuin logiikka on tietysti niin kuin alkaa suhtautua välittömästi kaikkeen saavutettuun niin kuin itänä. Josta täytyy päästä eroon, koska siis vasta niin. Seuraava vaihe on sitten.
Eli siis siinä vaiheessa, kun kuussa on ensimmäinen siirtokunta, niin he ovat se kehittynyt länsi. Oli siinä siirtokunnassa vaikka 3 asukasta. Joo. Niin silloin koko maapallo on niin kuin sit tätä mystistä itää, missä on kummallisia uskomuksia, vanhoja traditioita ja poltetaan suitsukkeita ja tehdään outoja
juttuja. Ehkä se on Marsissa vieläpä. Sehän olisi vielä kutkuttavampi ajatus, että se siirtokunta on siellä.
Marsiin, Mars.
Mars-avaruuteen.
Joo. Siitä se valitsisin mieluummin tuon Venuksen, mutta...
Niin, sinulla on aina vain yksi planeetta mielessä. Pitäisikö tässä välissä jo pitää tämä kappale taukomme? Soitamme nyt 3 kappaletta peräjälkeen ja tulemme sen jälkeen keskustelemaan taas lännestä ja idästä. Olemme siis tukevasti ilmassa. Nämä kaikki 3 kappaletta on nyt jotenkin valittu sillä perusteella, että niissä tämä... Länsi ja itä ovat molemmat jollain tavalla läsnä tai että nämä kappaleet sopivat tavallaan sekä läntiseen että mahdolliseen itäiseen itsekuvaan. Brenda Lee laulaisen Georgia on my mind ja Back in the USSRistakin tuttu sanaleikki on tässä taustalla. Onko kyseessä Gruusia vai Yhdysvaltain Georgia? U2 laulaa In God's Country eli Jumalan maassa ja tämähän yhdistää monia läntisiä ja itäisiä valtioita. Uskomus siitä, että juuri he ovat Jumalan valittu kansa. Giant Sand esittää selkeän Center of the Universe-kappaleen. Tämähän pätee myöskin sekä läntiseen että itäiseen narsismiin kuvitelma siitä, että juuri he tai me olemme maailman keskipisteessä. Ja tämä näiden kappaleiden kultaisen vitjan soitua me palaamme. Sitten jälleen niin sanotusti asiaan.
Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki 95,2 MHz.
Ystäviähän täällä todella ollaan.
Kyllä, olemme kaikki ystäviä.
Kaikkien kanssa. Aina.
Jopas vain tuo, joka äsken juuri vannoi ystävyyttään, on Tuomas Nevalinna. Minä olen Jukka Relander. Tämä on Radio Helsinki ja olemme tukevasti ilmassa.
Ja pesäpalloaihe tänään länsi, itä-länsi. Jostain syystä tätä pesäpallo-ottelua ei voi koskaan sanoa muodossa länsi, itä, vaan aina itä-länsi.
Se on kyllä jännä. Itä on jollakin lailla haasteen asemassa siinä.
Ehkäpä niin.
Vaikka ehkä...
Vai kotiottelun.
Niin, en tiedä. Pelataanko se sitten aina idässä?
No, sitten pelataan Helsingissä kylläkin.
Aha, joo. No Helsinki on kyllä se paikka, joka ei ole idässä eikä lännessä.
Aivan. Se kuuluu se tarkkailuasema.
Se on se, jossa asuvat etelän herrat. Kaikkien sekin. Muiden paitsi helsinkiläisten mielestä, koska helsinkiläisten mielestä etelän herrat asuvat paljon etelämpänä tai lännempänä.
Niin. Joskus jopa Brysselissä asti.
Kyllä vai. Puhumme siis idästä ja lännestä. Jos lähestymme teemaa nyt kuitenkin mesoliittisen kivikauden kautta...
Veit jalat suustani.
Nimittäin sehän on paljon pohdittu kysymys.
On.
Pohtikaamme sitä nyt yhdessä vielä hetki. Kyllä. Niin, nyt on taas pohdittu. Oikein hyvä. Nimittäin se on paljon pohdittu kysymys, että miten Amerikka sai ensimmäiset asukkaansa. Ja aika usein on ajateltu, että Amerikka sai ensimmäiset asukkaansa idästä, eli omasta lännestään käsin. Kun taas on esitetty raflava väite viime aikoina, jonka mukaan ensimmäiset asukkaat saapuivatkin Amerikkaan lännestä, eli Amerikan idästä, mikä on tietysti hieman monimutkaista.
Niin.
Joo. Nimittäin satoin katsomaan tästä televisiodokumenttia, jossa esitettiin hyvin poleemisesti päätellen alun perin piikkiven iskutekniikasta keihäänkärkien valmistettaessa, että Amerikan ensimmäinen sivilisaatio olisi Ranskasta lähtöisin.
Ja siis ennen intiaaneja tapahtui tämä.
Joo, tai ehkä he olivat niitä intiaaneja, en tiedä.
Aha.
Koska kukaan ei oikein tiedä, että mitä porukkaa Ranskassa. Eli silloin emme tiedä sitä, käyttivätkö he valkosipulia, tunsivatko he valkosipulia. Sen tiedämme, että he tunsivat piikiven iskutekniikan ja parsinneulan. Ja nämä olivat keskeiset johtolangat tälle hypoteesille. Ja osoittautui, että tämä itähypoteesi, että intiaanit olisivat Aasiasta, tämä väestö, alkuperäisväestö Amerikassa olisi Aasiasta lähtöisin, on perustunut löydöille, jotka ajoittuvat 11 000 vuoden taakse
ja tämä
menneisyydessä. Ja löytyikin merkkejä asutuksesta 15 000 vuotta sitten, eli 4 000 vuotta luultua aikaisemmin, ja osoittautui, että tämä oli hyvin, kulttuuri oli jättänyt jälkeen hyvin samanlaisia merkkejä itsestään kuin samoihin aikoihin Ranskassa vaikuttanut sivilisaatio, josta tutkijat päättelivät, että silloin kun oli jääkausi, niin keksimänsä parsinneulaa hyväksikäyttöön olivat taidokkaasti valmistaneet peuran vuodista kanotteja, joita eskimot käyttävät edelleen, kuten myöskin mainitunlaisia parsinneuloja. Ja niillä matkanneet jääreunaa pitkin mursuja ja hylkeitä pyytäen sitten meren yli. Ja kiinnostavaa lisävalaistusta tämä hypoteesi sai siitä, että osoittautui, että Amerikan itäisimmän alueen, eli siis mahdollisesti sen alueen, mille nämä tulokkaat saapuivat intiaaniväestön keskuudessa, oli geneettistä jäämistöä, joka selvästi osoittautui eurooppalaisperäiseksi. Ja mitokondrioita huolellisesti tutkimalla osoittautui myöskin, että se veri oli peräisin Euroopasta noin 15 000 vuoden takaa.
Siis oliko teoria nyt se, että ensin 16 000 vuotta sitten Ranskasta jokin porukka seilasi Amerikkaan ja intiaanit tulivat 4 000 vuotta myöhemmin Aasiasta.
Kyllä, joo. Ja tapahtui sekoittuminen.
Joo.
Mutta siis tämä alkuperäisin porukka olikin eurooppalaislähtöistä. Ja siinä dokumentissa osoittautui myöskin, että tämä on niin kuin intiaaniyhteisölle hyvin tulenarka asia.
Aha.
Että se intiaani-identiteettiin kuuluu se, että he ovat idästä.
Joo.
Ja voisi tietysti kysyä, että mitä halvaton merkitystä sillä on, mutta tämä ehkä osoittaa ennen kaikkea sen, että intiaaniyhteisö kuitenkin jakaa tämän läntisen logiikan, läntisen itseymmärryksen. Eli itä on se niin kuin alkuperän alue, alkuperän suunta, ja he ovat alkuperäisiä ihmisiä, niin he ovat siis, heidän on täytynyt tulla idästä.
Niin.
Ja nyt siellä olikin vielä alkuperäisempi läntinen porukka ja pasmat ovat täysin sekaisin.
Kaskas. No se on tietysti, ja ylipäätään ehkä se, että se uhkaa tätä intiaania tiettyä natiivisuutta. Siis sitä, että olemme olleet täällä niin kuin erässä mielessä aina tai korkeintaan tulleet.
Nehän onkin ollut härskejä vallottajia, jotka on niin kuin sysässeet aikaisemman kulttuurin tietään.
Joo. Vaiskuneet varsinneuloja joukoittain jokeen ja murhanneet itselleen tiensä. Pistäneet reservaatteihin kenties nämä parsinneolahenkilöt ja ties mitä.
Työntäneet piikkiviset keihänkärjät sinne, mistä ne ovat heidän mukaansa tulleet.
Niin.
eli tämmöinen sama kulttuurinen logiikka niin kuin näkyy myöskin Native American Politics-nimisellä elämänalueella tänä päivänä. Se on aika yleinen.
Se tietysti selittäisi vanhan intiaanikielisen sanonnan Atabuda Hobgabha, joka tarkoittaa tunnetusti työnnä se parsineula, sanonko minne.
Nimenomaan. Se on hyvin vanha.
Kielitieteilijät ovat olleet ymmällään toistaiseksi tämän huudannuksen edessä.
Mutta nimenomaan, ja erityisesti sen vuoksi, että minkä takia se on niin levinnyt eri intiaaniheimojen keskuudessa.
Intiaanikielihän on useita, mutta tämä sanonta yhdistää niitä kaikkia. Kun olemme nyt päässeet tieteen kovaan ytimeen, niin voisi keskustella myöskin siitä, että mikä on sitten tämän länsi-itä-jaottelun historia nimenomaan tieteellisen ajattelun yhteydessä. Nimittäin aikoinaan luin sellaisen kirjan, jonka oli kirjoittanut Edward Said. Hän on kuuluisa palestiinalais-amerikkalainen intellektuaali ja tutkija.
No, syntyjään siis aika hyvät lähtökohdat omaava tähän itä-länsi-pohdiskeluun.
Kyllä näin voi sanoa. Hän on syntynyt siihen ja osoittaa luontaisia lahjoja kaikin puolin tässä asiassa ja muussa. Muuten Said kommentoi tätä Irakin kriisiäkin ja sanoi, että hänen päätelmiensä mukaan Saddamin tai tuolla salaisen sopimuksen tai salaisen lisäpöytäkirjan turvin Moskovassa. Että oltiin tehty tämmöinen pöytälaatikkosopimus, että Saddam saa paeta ja Putin ottaa hänet vastaan Moskovassa. Että muu ei voi selittää tätä vastarinnan puutetta.
Silloin kun amerikkalaiset
joukot marssivat Bagdadiin.
Varokaapas vain viiksekkäät moskovalaismiehet niitä poplinitakkisia kyttiä perässänne.
Aivan. Elämä Saddamin kaksoisolentona ei ole koskaan helppoa, niin kuin vanha kansan hokema kertoo.
Joka tapauksessa merkitty muistiin vähän asiassa useinkin monikin paikoin. Toisintoja on kerätty myös etelämpää. Aina Jemenistä saakka.
Nimenomaan. Udun kielessä hyvin yleinen hokema tämä. Niin, Edward Saidista pitää sanoa, hän kirjoitti orientalismi-nimisen kirjan joskus tuossa reilu parikymmentä vuotta sitten. Se on hyvin kuuluisa historiatutkimus. Siinä hän esittää, että tämä varsinainen niin itämaa-buumi niin tieteen alueella alkoi 1800-luvun alussa Napoleonin valloitusretkien yhteydessä. Ja että Napoleon tavallaan niin tieteellisti orientalismin, siis tämän ajatuksen itämaista. Hän oli menossa valloittamaan Egyptiä ja hän perusti tämmöisen itämaisten kulttuurien tutkimusinstituutin. Eräänlainen niin kuin antropologiatieteen varhainen kukinto oli kyseessä. Ja sen ideana oli nimenomaan hankkia tietoa tästä kansasta ja niin kuin tavallaan tyypillisestä itämaisesta, jotta ne kansat voitaisiin paremmin valloittaa ja alistaa.
Että lähtökohta ei ollutkaan myöhemmässä antropologiassa tunnettu hokema halaa rättipää päivässä.
Niin, niin ja tämmöinen yleinen ymmärtäminen ja relativistinen hymistely, josta usein olemme tunteneet antropologit kadulla. Se loisti poissaoloa, että se oli avoimesti imperialistinen hanke.
No ehkä tiede on avoimesti imperialistinen hanke, vaikka se sitten eri asuihin pukeutuneen esittäytyykin.
Se on monimutkainen kysymys, mutta
ihmisen vapauttaminen, esimerkiksi tiedehän lupaa vapauttaa ihmisen. Ihmisen vapauttaminen on aina kovin suhteellista. Kysykää keneltä tahansa bagdadilaiselta tätä.
Niinpä. Joka tapauksessa niin silloin niin kuin varsinaisesti puhkesi kukkaansa tällainen ajatus just niin kuin toisaalta itämaista tämmöisenä niin kuin barbarian ja semmoisen niin kuin sivilisaatiokitkan paikkana, että siis siellä vaan jurnutetaan kameleilla eikä suostuta ostamaan moderneja uskomuksia ja autoja. Ja sitten taas toisaalta itämaat samaan aikaan tai siis aina vaihtelee sitten kaleidoskooppimaisesti se, että toisaalta itämaat on tämmöisen mystisen viisaanen paikka, jotka siis niin kuin juuri meidän arvojemme vastakohtia joka kohdassa, kun me olemme järkeviä, he ovat irrationaalisia tai tunteikkaita tai vastaavaa, mutta samalla se on lumovoimaista. Katsottiin helposti, että länsimainen vieraantuneisuus ja yksilöllisyys ja juurettomuus ja modernin elämänmenon pirstaleisuus ja stressi johtuvat juuri siitä, että on hylätty nämä ikiaikainen kontakti universumin salaisiin syvyyksiin.
Niin. Mulle tulee mieleen tässä nyt tämmöinen tematiikka kuin hipit ja Intia. Että siitä koskettelit näitä kieliä itse asiassa tuossa jo, että siellä tämän fantasian mukaan idässä on jotain autenttista, jotain totuudellista,
siis kaikki romanttiset unelmamme tai kuvitelmamme toteutuvat idässä ja siis hipeillä puheenparteen kuului niin kuin siis metaforisesti, että Intiaan meneminen oli niin kuin kotiin paluuta. Ja jos pidetään mielessä, että jotenkin länsimaisuuden ytimessä on ajatus siitä, että me olemme siirtolaisia idästä, niin siis se siinä mielessä osuukin. Mutta siihen liittyy niin kuin aika voimakkaat tällaisia niin kuin fantasioita, jotka sitten asettuu aika räikeäseen ristiriitaan tämän käytännöllisen tai näkyvän maailman kanssa ja näin poispäin. Että mikäli oikein muistan, niin siis Englannin suurlähetystöllä oli palveluksessaan psykiatri tai pari niin kuin hoitamassa näitä tyyppejä, jotka niin kuin sekos, kun ne tuli Intiaan. Ja sitten on joku syndroomakin olemassa, niin kuin diagnoosi tästä, mitä tyypeille tapahtuu, kun ne tulee Intiaan ja sekoaa.
Ja sekoaminen johtui siis eräänlailla fantasian ja todellisuuden railosta vai mistä?
Niin, että esimerkiksi se valtavan erilaisuuden kohtaaminen ja toisaalta niin kuin fantasmaattiset valtavat odotukset ja siis siinä meni vaan pakka niin kuin vähän liikaa sekaisin.
Tietysti siinä oli varmaan trippikouluakin käyty sen verran, että sekoaminen oli oven takana joka tapauksessa.
Niin, no se voi olla kyllä, että oli otettu vauhtia.
Karalahtiakin vauhtia päädystä.
Joo.
Niin, en nyt ryhdy kertomaan Karalahti-vitsejä, vaan siirryn itse aiheeseen. No tämä on sitten tietysti kyllä tämä kuvaamasi hippiasenne Intiaan, niin aika tyylipuhdas esimerkki siitä, mitä Said kutsuu niin 1800-luvun orientalismiksi. Ja se oli juuri siis tässä aspektissa, tässä niin jälkimmäisessä.
Ja sitten niin, eli taas siis tämä on tavallaan niin kuin vaan tarkistaakseni, että olenko pysynyt jyvällä, niin siis se alkuperä tässä orientalismissa on nimenomaan tämä imperialismi ja sen kääntöpuolena
niin,
syntyy sitten tämä tämmöinen romanttinen niin kuin itä.
Näin juuri.
Romanttinen orientalismi.
Ja aina siinä kuitenkin katsottiin, että ja siis kun liikuttiin siis ihan näiden niin kuin kirjoituspöydällä syntyneiden niin kuin fantasioiden jommassa kummassa navassa, että et siis pelattiin ihan näillä niin kuin läntisillä hierarkkisilla oppositioilla niin kuin järkitunne tai rationaalisuus, irrationaalisuus.
Niin ja tavallaan romantiikka pelaa samoilla. Niin, joo. Romantiikka pelaa samoilla siis siinä valistuksen näkökulmasta ja imperialismin näkökulmasta niin kuin länsi-edusti järkeä ja itä-tunnetta. Ja siis järki hallitkoon, niin romantikot huusivat, että ei vaan tunne hallitkoon. Ja
niin, tavallaan siis, niin kuin se, että sitä erottelua ei hajotettu, niin, mutta puolustettiin vaan sitä toista puolta.
Joo.
Ja tämä niin kuin tavallaan toistuu siitä ihan puhtaasti siinä orientalistisessa asetelmassa. Ja sitten siinä oli tietysti sellainen niin kuin olemusajattelu, että siis idän ihmiset niin kuin on sellaisia. Siis täysin siitä riippumatta, minkälaisia ne oli. Ne ei tavallaan voineet muuta kuin todentaa sitä olemustaan. Että siis tämmöinen tavallaan rasistinen siis idea oli siinä. Ja joka saattoi siis olla käänteistä rasismia, eli ihan noin vaan fantasmaattista rasismia myöskin.
Niin, ehkä kohta pidämme pienen tauon ja sen jälkeen selvitämme sitten, että minkälainen on todellinen itä. Tosin kumpikaan meistä ei ole koskaan siellä käynyt, mutta
niin, että siis kysymys on juuri se, että onko kukaan käynyt siellä.
No se on sitten toinen kysymys jo, että jos esimerkiksi aurinkomatkoilta tilaa jonkun paketin, joka vie lomakeskukseen B jossakin Itämaassa, niin se viekin siis fantasian keskelle eikä todelliseen itään, mikä on aina heti sen fantasian vieressä, mutta ei koskaan näyttäydy.
On aina pikkuinen suspense. Joo, soitetaan tähän väliin. Edes menneen Jösta Sundqvistin kunniaksi Levi and the Leavings -yhtyeen kappale Kiinalaisessa pesulassa. Hojo, hojo ja nano, nano. Syyllistyäkseni tähän 70-lukulaiseen kamikatsetervehdykseen. Ja tukevasti
ilmassa. En ollutkaan kuullut tätä hojo-hojoa pitkään aikaan. Keskeytin juuri ohjelman
meihin. Se oli uhanalaista toimintaa pitkään. Lausuin nämä sanat. Siksi viittasin kamikatseen. Se oli ehkä vähiten katuuskottava huudahdus pitkään Suomessa, kunnes se katosi kokonaan. Kenties nano-nanon kanssa tasavertaisesti painiskellen.
No nano-nano, niin. No nano-nanon alkuperän mä ainakin muistan. Se oli tämä televisiosarja, missä esiintyi
Minty,
tämä
Robin Williams.
Robin Williams, ja hän oli nano-nanon mies.
Kyllä.
Mutta en sen sijaan saata kuvitella, mistä hojo-hojo olisi ollut.
Etkö tiedä?
En.
Se on Heikki Turusen romaanista Simpauttaja.
Onko näin?
Jossa simpauttaja piti tapanaan tervehtiä, siis muistaakseni lähtiessään tai tullessaan tai molemmissa hojo-hojo sanoin.
No niin.
Ja tämä TV-elokuva sitten, jossa näyttelijä Ahti X, niin unohtumattomasti sitten tulkitsi nämä sanat.
Joo.
No mutta Pohjois-Karjalasta menemme itään. Ja tuossa äsken analysoimme, että hyvin helposti tämä käsitys itämaista vain toistaa tätä 1800-luvun orientalistista asetelmaa, jossa Itämaa saa toimia kaikkien läntisten fantasioiden jonkinlaisena vaateripustimena. Ja olivat nämä projektiot sitten kielteisiä tai myönteisiä, kielteisiä tyyliin barbaria, ikään kuin jäykkien traditioiden sitkeys tai myös kollektivismi, eikö niin, tämmöinen ja julmuus ja täällä on puhutaan aasialaisesta julmuudesta ja tyranniasta tai aasialaisesta laumahengestä tai kollektivismista ja jossa kuviossa silloin länsi on tämmöisen niin kuin yksilön ja muodon ja hallinnan niin jonkinlainen apolloninen valtakunta.
Tai peräti faustinen.
Se on vähän eri kuvio sitten taas. Joo, mutta joka tapauksessa oli erottelu mikä tahansa, niin näitä sitten projisoitiin länteen ja itään. Ja nyt se kuuma kysymys on, päivän 1000 euron kysymys on se, että voimmeko me millään mielekkäällä tavalla ajatella itää tai orienttia niin kuin tällaisten orientalististen läntisten fantasioiden ulkopuolella. Kiitos, että yskäisit juuri silloin, kun esitin 1000 euron kysymyksen.
Joo, eli onko itää oikeasti olemassa?
Niin, vai ajaudummeko aina näihin tällaisiin täysin niin kuin projektiivisiin läntisiin niin imperialistisiin fantasioihin, rasistis-imperialistisiin kuvitelmiin puheessamme idästä?
Panitpa pahan.
Saanko lyhyesti jatkaa vai?
Joo, jatka ihmeessä. Mä tässä sulattelemaan tätä
niin
muukarin iskua, minkä tulit hojauttaneeksi juuri.
Pallosalamana vierivän älyni tuotteet iskivät muukarin tavoin tajuntaisin lainatakseni Saarista. Mä kyllä keksin muutaman sellaisen asian, jotka mahdollisesti erottaa niin kuin lännen, ei lännestä. Mutta siitä en osannut äkkipäätään sanoa mitään, että rajautuisiko tästä ei-lännen alueesta joku mielekkäästi idäksi kutsuttava kokonaisuus. Luultavasti ei. Jos ymmärrät, että siis pystyn luonehtimaan sitä, että millä tavalla länsi on ehkä omintakeinen sivilisaatioiden joukossa, mutta onko tässä ei-lännen alueessa sitten joku oma idän idäksi?
Itytensä.
Niin.
On kyllä paha sanoa. Siis kyllä nyt voisi kuvitella, että jos joku intialainen jätkä tällä hetkellä juuri kävelee Kalkutan kadulla, niin häntä ei ehkä paljon kiinnosta edes se, että mitä Kalkutan ulkopuolisessa maailmassa tapahtuu. Hän ei ehkä hahmota paikkaansa maailmassa suhteessa johonkin länteen.
Ei, niin. Tai siis varsinkaan muuhun itään.
No ei ainakaan muuhun itään.
Että joo. Hän tietysti länsihän on niin kuin siinä mielessä olemassa. Että se on tällainen niin kuin sekä imperialistinen että teknologinen
niin
globaali mahti. Ja kyllä niin kuin länsi on olemassa myös, paitsi lännen itseymmärryksessä, niin kyllä se on myös tätä kautta olemassa muunkin maailman päässä.
Nyt länsi näyttäytyy niin kuin samanaikaisesti ehkä siitä näkökulmasta käsin niin kuin aarrearkkuna ja taikalaatikkona.
Niin, ja tai sitten viruksena ja saasteena ja kaiken turmelijana.
Kyllä vain, kyllä vain. Joo, mutta tietysti, niin.
Mutta siis vielä vaan joo. Sen verran, että siis ei mun tietääkseni niin sanotuissa itämaissa, mitä siihen nyt kuuluisikaan, siis Kiina tai Intia tai arabimaat, niin ei kai heille ole mitenkään mielekästä hahmottaa omaa kulttuuriaan osaksi niin kuin itää. Tai että olisi joku semmoinen vastaava niin kuin itämainen identiteetti ikään kuin heillä itsellään. Jos sellaista joskus on ollut, niin sekin on sitten tavallaan läntistä tuontitavaraa.
Niin, että se on, joo. Niin siis se olisi semmoinen niin kuin perversi identifikaatio niin. Tavallaan siihen niin kuin länsimaisen fantasian kääntöpuoleen.
Niin just.
Et mulla on niin kuin ne porukat ei kelaa tätä niin paljon, että ne vaan niin kuin on.
Semmoista tuommoista mainitsemasi perversiä samastumistahan on paljon siis niin kuin etnisissä ryhmissä.
Niin on.
Kyllähän niin kuin just no, Amerikassa.
Han kiinalaiset esimerkiksi ovat hieman liian suuri ryhmä erottuakseen etnisenä ryhmänä suhteessa yhtään mihinkään. Niin, että muu maailma erottuu etnisenä ryhmänä suhteessa han kiinalaisiin, joita on 950 miljoonaa.
Erotuksiksi han soolosta, jota on vain yksi.
Ehkä perimmäinen läntisyyden kuva nimenomaan han soolo. Mutta niin, että onko siinä sitten, kyllä mä luulen, että joku tämmöinen niin kuin aasialaisuus ehkä on kokemuksellisesti olemassa. On aasialaisen näköisiä ihmisiä, jotka näyttävät erilaiselta kuin länsimaiset porsaan silmät, niin kuin kiinalaiset meitä kutsuvat. Niin. Eli joku tällainen ja kyllä mä luulen, että siinä...
No se on siis, niin kuin, mutta sekin on sitten kauko. Kauko-itä.
Niin se on kauko-itä, että siihen tämä Intia vielä kuuluu. Että mä en sitten oikein tiedä. Mä en nyt oikein tiedä, mitä ne intialaiset kuulee, hei kelaa.
Se menee kyllä yli hilseen, täytyy niin. Sanoa.
Joo. Et mitä ne niin kuin
ihmejuttuja. Tiedät sä? Ihmejuttuja. Menee joo. Yli.
Mutta mä en tiedä, tajuuks ne edes, niin kuin, että ne on aika outoja.
Niillä on kaikki ihme, niin kuin lehmää kasti juttuja sellaisia.
Joo. Kyllä siellä on kaikenlaista. Mä oon keskustellut ihmisen kanssa, joka on nähnyt tällaisen tapahtuman, kun kuollutta ihmistä vietiin poltettavaksi. Siellä oli kaksi kuollutta ihmistä ja aina sitten ikkunasta näki, kuinka yhtäkkiä tämä toinen näistä kuolleista ihmisistä avasi silmänsä, katsoi hieman ympärille ja sulki ne uudestaan.
Kas.
Ja tämä kyseessä oli edelleen näköjään elänyt leskenpolttotraditio, joka oli kielletty. Ja asiaa mentiin tutkimaan ja tämä leski näytteli kuollutta siksi uskottavasti, että hänet sitten voitiin polttaa.
Ja siis kyllä, niin päästäkseen osallistumaan tähän niin, haluttuun
niin,
traditioon.
Kyllä nimenomaan, että kas. Pitääkseen paikkansa tässä systeemissä. Sitä kuulemma ennen muinoin ainakin oikein harjoiteltiin niin kuin tulen äärellä tätä.
Ehkä tässä olivatkin harjoitukset.
Ei, kyllä se oli ihan for real. Mutta siis tulen ääressä, siis naiset harjoitteli sitä, niin kuin, että kestävät paremmin tulta, että on sitten mukavampi tulla elävältä poltetuksi. Ja mä en niin kuin oikein kuule heitä tajua, että mitä ne kelas. Eli kyllä siinä niin kuin jostain erilaisesta maailman hahmottamisen tavasta niin. Täytyy olla kysymys.
No joo, kyllä sitten täytyy tunnustaa, että aika lailla lähetyssaarna ja tunnelmissa kuuntelen tuollaisia tarinoita.
Joo, kyllä se tulee mieleen, että niin kuin, no esimerkiksi siinä tilanteessa olisi ollut ihan ovela veto heittää tämmöinen viesti, että hei, tiedätkö, meillä olisi tämmöinen jätkä, joka kuoli jo puolestasi.
Niin,
feel free, get riisiä. Mutta okei, tämä nyt ei, onko toi nyt sitten Aasia, en mä tiedä. No, vai onko Aasia niin kuin sit se, että jos homma menee niin kuin käsille jostain syystä, niin japanilainen työntää, tuntee voimakasta tarvetta työntää teräviä esineitä vatsaansa. En mä tiedä.
Ei. Niin. mutta siis en mä usko, että on olemassa sellaista niin kuin toistuvaa kysymystä siitä, mitä on Aasia. Siis jota kysyttäisiin niin usein, että siitä tulee niin kuin tavallaan ihmisen olemista, ihmisen niin kuin itsekuvan osa. Jos ajatellaan taas kysymys siitä, mitä on eurooppalainen tai niin. Mitä on Eurooppa, mitä on suomalainen, olla suomalainen tai muuta, niin nehän on niin kuin tavallaan keskeisiä kysymyksiä. Niiden luonteeseen tavallaan kuuluu, että sitä aina kysyttää ja se jää aina vähän avoimeksi. Hmm. Siitä ehkä tullaankin siihen, että mikä mun mielestä on niin kuin läntisen tradition omintakeisuus, läntisen sivilisaation omintakeisuus on musta yksi keskeinen piiri on siinä, että tämmöinen niin kuin periytyvyyden tapa, joka siinä on, joka ei ole tällainen niin kuin, mitä mä sanoisin, orgaaninen traditio, vaan se toistuu niin kuin eräänlaisena renessansseina tai paluina juuri lähtökohtaan. Jos ajatellaan, että eihän niin sanottu länsi tavallaan jatkanut suoraan sitä traditiota niinkään, mikä Kreikassa, esimerkiksi kreikkalaista filosofiaa, vaan se tapahtuu aina tällaisten niin kuin paluiden yhteydessä. Ja meidän on niin kuin renesanssi tyypillisesti, meidän täytyy solmia suhteemme uudestaan ja lukea ne uudestaan ja... Ja sitten tulee taas uskonpuhdistus, on myös niin kuin eräänlainen renessanssi-ilmiö, siis paitsi niin kuin, että se tapahtuu myöhään renessanssi-aikana. Siinä palataan kanssa uudestaan ja luodaan samalla niin kuin katkos siihen välillä olevaan traditioon. Ja...
Reformaatio, eli niin. Jälleen muotoilu, niin. Että palataan niin kuin alkuperän äärelle ja muotoillaan se uudestaan.
Niin.
Että
niin. On niin ja hylätään se välillä oleva traditio just nimenomaan, että se on se, joka estää meidän pääsyn siihen niin. Itse asiaan.
Eli me ollaan niin kuin lännessä jotenkin vieraannuttu omasta lähtökohdastamme ja epätoivoisesti niin kuin etsitään, yritetään niin kuin jälleen rakentaa sitä.
Niin.
Ja idän lähtökohta olisi niin kuin sit se, että ollaan nyt tässä, että niin. Tätähän tämä on aina ollut.
Niin, niin.
Että on vaikeampi kuin että lännessä niin kuin tämä paluun tematiikka on niin kuin
ja katkoksen aina. Tavallaan.
Niin, että on jedin paluu ja tappaja tomaattien paluu ja kaikki tällaiset, mutta ei koskaan niin kuin Gautaman paluuta.
Ja siinä mielessä tämä niin kuin paluu itäänkin voidaan nähdä, että sitä orientalismia on selvästi niin. Niin kuin läntinen kuva. Että tai tämä vanha vitsi, että Tiibetistä kukaan munkki ei lähde Pohjois-Saksaan etsimään autenttista luterilaista mystistä viisautta. Mutta sen sijaan monet saksalaiset luterilaiset kyllä vaeltavat Tiibettiin.
Joo. Ja siis, jos tiibetiläinen lähtee Saksaan, niin se etsii niin kuin lenkkareita.
Niin, kyllä.
Uusia lenkkareita, jotka olisivat tosi hyvät.
Joo, niin just.
Mutta siis meikäläiset menee just sinne niin kuin... Tekee sellaisia pieniä kumpuja jakin kakasta ja polttaa sinne tulta ja yrittää näyttää mietiskelevältä ja etsiä yhteyttä alkuperäiseen olemiseen. Se on totta. Sitä tapahtuu nimenomaan idässä.
Ja se on niin kuin siinä mielessä mielenkiintoista, että tämä ei ole symmetrinen tämä romantiikka siis siinä mielessä, että voitaisiin ajatella, että saksalaiset romantisoi Tiibetiä ja sitten taas tiibetiläiset romantisoi Saksaa.
Niin, siellä ihmisyys
tietyn logiikan valossa
on todella. Alkuperäisessä asussaan.
Että. Niin, ettei kukaan sanoa, että jumalauta, kun pääsisi joskus Saksaan. Ne on jotain ihan toista. Ne luterilaiset papit on tosi viisaita ja mä haluaisin niin kuin semmoisen guruksi.
Ja täytyy sanoa, että hirveän harvoin olen joutunut itse esimerkiksi vastaamaan intialaisen antropologin kyselytutkimukseen.
Niin, aivan.
Että ei ne tule niin kuin sieltä tutkii meitä. Että niin. Mennään tutkii niitä. Ja se taas johtuu just siitä, että yritämme selvittää, että mitä me ihmiset oikein ollaan, niin. Koska se tieto on meiltä jotenkin
niin,
kadonnut.
Niin, kyllä. Ja se, ne kaikki meidän niin sanotusti omatkin jutut on kadonnut aina. Ja niin. Siksi vaaditaan aina tätä renessanssia ja paluuta ja uskonpuhdistusta ja niin edelleen.
No siihen
se on musta niin kuin läntinen operaatio mun mielestä. No tämän niin kuin, okei, jos ajatellaan, että tämmöinen niin kuin tradition periytyvyyden tai ei-periytyvyyden tapa on niin kuin lännelle ominainen ja sitten... Mutta siis tästä ei vaan hahmotu niin kuin se, että olisiko Aasiassa tai idässä. Tämä erottaa vaan lännen ja ei-lännen toisistaan, mutta musta tästä ei ehkä hahmotu mitään tyydyttävää itää kuitenkaan sen vastakohdaksi.
Oikeastaan kyse on ei-lännestä.
Niin.
Että toisaalta ei täällä hirvittävän määrää senegalilaisia kulttuuritutkijoitakaan niin kuin pörrää rekisteröimässä paikallisia tapoja.
Niin ei. Ei.
Ja tota, länsi on niin kuin paikka, joka määritelmällisesti ei mistään näkökulmasta näyttäydy eksoottisena.
Niin.
Koska kaikki eksotiikka aina on niin kuin ekso, joka tarkoittaa ulkopuolista. Että eksoplaneetat ovat esimerkiksi aurinkokuntamme ulkopuolisia planeettoja, eksotikue viittaa johonkin ulkopuoliseen jännään. Ja länsi ei ole ikään kuin ulkopuolinen jännä mistään näkökulmasta.
Niin. Onko se, eikö se mongolialaistikaan mielestä ollut yhtään jännä?
No, en mä nyt tiedä jännä siis.
Se voi olla tietysti jotain niin kuin tavoittelevisen arvoista, mutta se ei
mutta
ole.
Se ei välttämättä ollut mitään niin kuin ulkopuolista.
Se oli niin kuin modernia.
Ja se oli niin kuin modernia ja moderni on osittain sielläkin.
Niin, niin.
Että on junia ja rautateitä ja teitä
lenkkareita.
Ja lenkkareita ja korvalappustereoita ja korealaisia kännyköitä, jotka oli muuten helvetin paljon kehittyneempiä kuin Nokian kännykät.
Joo, siis joo.
Siellä mä vasta näin, että millaisia kännykät tulee sitten joskus olemaan meilläkin. Menkää vain Ulaanbaatoriin selvittämään matkapuheluliikenteen tulevaisuus. Niin tuota,
Nokian kännykät muutenkin menneet takapakkia sanoisin.
No ei puhuta siitä enempää, sillä kurssi saattaa kärsiä ja siitä voi aiheuttaa kansantaloudellisia seurauksia. Jos, koska pörssisällit ovat juuri tyhjenemässä, analyytikot varmaankin tyhjenevästä pörssisällistä ulos marssiessaan kääntyvät Radio Helsingin päälle ja alkavat selvittää, että mihin maailma onkaan menossa seuraavaksi. Älkäämme siis maalalko tarpeettomia uhkakuvia heidän ylleen, josta kansantaloutemme saattaisi kärsiä, koska silloin, jos kansantalous kärsii, se kuitenkin loppujen lopuksi otetaan jollakin lailla köyhiltä pois. Se kärsimys.
Aivan. Kenties lopullisesti jopa.
Kyllä vain. Niin, mihin se jäimmekään siis tässä Itä-Länsi-pesäpallo-ottelu?
Niin, no, tultiin nyt siihen tulokseen, että länsi on renessanssia.
Ja jos se tavallaan on alkuperä.
Niin. Ja tota, mutta tästä ei seuraa, että sitä itää olisi oikeastaan olemassa tämän niin kuin läntisen fantasian ulkopuolella.
Niin, siis itä ei ole itsellään, sillä ei itsellään
niin.
Itä.
Niin.
No kiinalaiset nyt on sitä mieltä, että Kiina on keskuksen valtakunta ja muualla asuu moukkia ja juntteja.
Missä?
Jotka tosin edes saattaa tehdä ihan makeat lenkkarit, mutta nekin kyllä nykyään tehdään Kiinassa.
Niin. Mutta toisaalta, jos ajatellaan, että läntiseen itsekuvaan on aina kuulunut se, että me ollaan siirtolaisia idästä, niin siinä on, se on niin kuin lähtökohtaisesti tämä, että se on semmoisen nuoruuden ja kekseliäisyyden ja tällaisen sijapaikka. Ja että se semmoinen niin kuin pitkät traditiot on sitten muualla. Mä oon aina huvittanut se, kun tota, germaanit ristiretkeen aikaan vaelsi Bysant. Tai ne eksyisi lyhyellä ristiretkellä Bysantin hoviin. Ja tota, siinä oli semmoinen yksi niinku, kyllä niinku tietynlainen lännen ja idän kohtaaminen, että Bysantissa kuitenkin oli siis sellainen, niinku, se oli semmoinen hyvin perinteikäs, loistelias kulttuuri. Siellä oli arvokkaita esineitä, että vaalittiin traditiossa annetulla tavalla ja niin edelleen. Ja nämä germaanit, nämä lännen tyypit, ne oli niinku skinheadejä, oikeastaan voisi sanoa. Ne oli just sellaisia niin kuin isoja skrodeja jätkiä, joilla oli niin kuin pamput messissä. Ja sitten ne meni sinne ja käänteli niitä kippoja kuppeja, heitteli seinää ja ryyppäs olutta. Ja
niin.
Just semmoista kuin, niin kuin skinny.
Englantilaiset jalkapallofanit.
Niin.
Ranskassa tai
johonkin.
Niin. Joo.
Tota, museoon tai hoviin. Ja,
että hei, siikatkaan jätkät.
Joo, kato mikä. Joo. Mitä vittua ne jäykistelee täällä oikein? Sitten pannaan niin kuin mesta paskaksi, niin kuin hotellihuone rockbändityyliin. Sitten ollaan helvetin tyytyväisiä jälkikäteen itsensä. Vähän niiden naama venähti näitse.
Sano Mötley Crüe niin soittaessaan Shanghaissa.
Niin tota, niin tässä nyt on jotenkin niin kuin se, että se tietyllä tämä kiinalainen niin kuin ajatus siitä, että länsi on niin kuin moukkaa ja niin kuin nuorta ja lyhyttä. Ja no, mutta samaan aikaan tietysti se on niin kuin demokraattinen niin kuin idea. se on.
Niin, siis kun Itä on ikään kuin vanhemmuuden valtakunta ja me ollaan tällainen teiniyhteiskunta, niin, jossa vanhemmuus niin on kielletty.
Niin just, kaikki on teinejä, se on tasa-arvo olemus, eikä se, että kaikki on tasa-arvo, täysi-ikäisiä niin oikeastaan.
No, se on se, kukaan ei ole täysi-ikäinen.
Niin, tai tavallaan teinit julistetaan täysi-ikäiseksi, kaikki saa äänestää, vaikka ne ymmärtäisikään mistään mitään. Se on niin kuin se demokratia idis just. Niin se on musta ihan kannatettava idi, se ei siinä mitään, mutta et siis, et kyllä mä sen ymmärrän, että sitä voi pitää niin kuin tällaisen niin kuin seniorisivilisaatio ja vanhemmuutta ja tavallaan viisautta kunnioittamaan sivilisaation näkökulmassa. Se on totta kai muokkaamaan.
No, että nyt jos jotain niin kuin kädenliikettä, jolla teekuppi kohotetaan huulille, on harjoiteltu tasaisin väliä jo sitten Ming-dynastian päivien. Niin, ja sitten tulee joku länsimainen muukka, joka kuvittelee, että rituaalin tarkoituksena on sammuttaa jano.
Niin, joo.
Ja siinä ne kulttuurit kohtaa siinä
kylän siitä. Esittelee kiinalaiselle vempeleen, jolla tee saataisiin tehokkaammin kurkusta alas. Ikään kuin se olisi ollut vain
niin kuin mainio muovitratti.
Ne jos vaan tajuu tätä aikaisemmin. Niin, tätä keskustelua on sävyttänyt myöskin se, että molemmat keskivertoa kovemman flunssan kourissa. Siitä nämä yskähtelyt, pyydämme niitä yleisöltä syvästi anteeksi. Mutta kuitenkin velvollisena tuntoisesti tulimme tänne studioon. Olisimme voineet toki niin kuin monet tekevät Ruotsissa esimerkiksi, soittaneet vaan tänne ja sanoneet, että ottaneet täyden rahan ja sitten hakeneet vasemmistolaiselta työpaikkalääkäriltä luvan poissaoloon, mutta niin me emme tehneet.
Emme. Tulimme tänne sisukkaasti pitämään paikkamme viimeiseen juontajaan.
Näin juuri.
Kyllä. Ja niin kuin näin ennen vanhaan sanottiin, raja railona aukeaa edessä Aasia itä. Takana lenttejä Eurooppaa, varjelle vartija sitä.
Aivan.
Ja silloin Aasia itä
tarvitsee kyllä. Itään, joskin muistamme tämän Tauno Palon ja Seikosen kappaleen. Niin, joka on muistaakseni eri asia kuin Kambodžia-aiheinen potkut sain.
Oliko tämä mahdollisesti Sleep Sleepers-yhtyeen levyttämä kappale vai keksitkö tuon rallin juuri nyt?
Muistaakseni toimittaja Timo Harakan aikoinaan julkilausuma, hauska vitsi. No niin, voisitko Jukka vetää hieman lankoja yhteen?
Niin, siis länsi, itä, joo. No se on niin kuin sille, että se on tosi vaikea sanoa.
On vaikea sanoa.
On, joo.
Onko se fyysisesti vai henkisesti vaikea sanoa?
Fyysisesti, koska mun ääni alkaa loppua. Mm-hmm. Ja ehkä kans niinku vaikea sanoa. Että mikä tää länsi-itä juttu nyt sit oikein loppujen lopuksi on. Mut siis okei, tulemme siihen johtopäätökseen, että omassa mielikuvastossamme itä on jonkunnäköinen alkuperän ja esi-isyyden alue. Ja me olemme sieltä karanneita teknologisen sivilisaation pystyttäneitä ilkikurisia ikiteenejä, jotka emme ymmärrä sivistyksen päälle, mutta sen sijaan saamme hommat toimimaan. Eli jokainen eurooppalainen on sydämeltään jenkki, face the fact, vaikka tekee kipeää.
Aivan. Onko Amerikka totuus Euroopasta, niin kuin Risto Heiskalla kysyi?
Nyt se oikeastaan paljastui just tämän Aasia-kierroksen kautta, että se on. Näin ja se on.
Ikävä kyllä.
Vaikka tietysti Eurooppa on Amerikan Aasia.
Niin. Joo. Mutta se on toisaalta sitten, jos ajatellaan semmoista asiaa, että niin mikä on suhde demokratiaan esimerkiksi, niin amerikkalaisilla ei ole mitään ongelmaa niin kuin nähdä demokratiaa tavallaan, mitä mä sanoisin, substantiaalisena yhteisönä. Siis niin kuin, että se ei näe mitään paradoksia siinä, että jos demokratia tarkoittaa niin kuin, vapautta ja tasa-arvoa ja universalismia, siis sitä, että kaikilla on oikeus sanoa sanansa ja olla mukana. Niin, se ei näe mitään ristiriitaa siinä, että jokin yksi maa, jolla on omat asevoimat ja niin kuin tavallaan joka on niin kuin jotain erityistä, että se puolustaa nimenomaan demokratiaa. Että siis tavallaan kuitenkin Amerikka niin kuin sumeilemattomimmin näkee itsensä tavallaan niin kuin maana, tai siis mitä mä nyt sanoisin, jonkinlaisen kansallisen niin kuin siviiliuskontonsa kautta. Ja Euroopassa koko ajan niin kuin pidetään vähän paradoksaalisena tätä suvaitsevaisuuden miekkalähetystä.
Joo, no jatketaan siitä ehkä ensi kerran tai joku toinen kerta. Nyt alkaa aika loppua ja ääne loppua ja vielä pitäisi kuunnella poppiakin ennen kuin seuraava ihminen tulee kertomaan omia näkemyksiä maailman tilasta.
Niin, eräänlaisen musikaalisen orientalismin hengessä päätämme tämän. Niin, nyt minun täytyy keskustella äänitarkkailijan kanssa siitä, mikä kappale soitetaan. Ajattelin soitettaa Eartha Kittin kappaleen Uska Daaraa, A Turkish Tale. Se on siis tällainen eräänlainen musikaalisen orientalismin kukkanen. Ja muistamme tämän kappaleen 70-luvun alkupuolella, se oli suuri hitti. Eartha Kitt, tuo mainio, tummaääninen artistitar. Ole hyvä, Eartha, ja ensi viikkoon tukevasti ilmassa ohjelma palaa jälleen kello 15. Hei hei.